Tā doma tāda, ka ik pa laikam esam runājuši un dzirdējuši to, ka uzņēmēji netiek sadzirdēti, politiķi nesaprot, kādā veidā palīdzēt atbalstīt uzņēmējiem. Tad šādā dinamiskā formātā mēs gribam veicināt šo sarunu un diskusiju un palīdzēt vieniem sastapties ar otriem, kur būs 5 politiķi un 5 uzņēmēji katru dienu. Un tad dažu minūšu laikā politiķim un uzņēmējiem būs jāvienojas par ideju, vai iespējamu risinājumu, kādā veidā nu tad šo konkrēto problēmu situāciju varētu virzīt uz priekšu.